galab wanaagsan markala dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiisadda u dhexeysa isbahaysiga neto iyo ruushka ee ku aadan dalka ukraine waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o a xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno taariikhda xiisadda u dhexaysa isbahaysiga nato iyo ruushka ee ku saabsan ukrain toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dunidu ay isha ku haysay xadka u dhexeeya ruushka iyo ukrain halkaasi oo ruushku uu soo dhigay ciidamo badan iyo hub waxaana sidoo kale natiijo la-aan ku soo dhammaaday wadahadalladii u socday quwadaha reer galbeedka iyo ruushka haddaba si aan u fahanno halka ay salka ku hayso xiisadan u dhexaysa ruushka iyo dalalka gaashaanbuurta neto ee uu maraykanku horkacayo ayaa waxaa inoo faahfaahinaya asad cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka austriya ee qaaradda yurub
loolanka u dhexeeya ruushka iyo ururka nato ee uu maraykanku hogaaminayo waxa uu ahaa mid soo taxnaa muddo dheer marka la eego tan iyo markii uu burburay midowda soofiyeeti sanadkii 1991 dalalkii burburkaasi ka dhashayna uu ka mid ahaa dalka ukraine waxa uu ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda ruushka ee dalkaasi ku noolaa waxa kale oo uu ruushku aada u danaynayay goobta la yidhaahdo krimia oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sanadkii 2014 ruushku wuxuu arkayey nato oo sii ballaaranaysa oo dalal fara badan oo markii hore uu awood ku lahaa midowda soofiyeeti in ballaarka ay isballaarisay nato ay khatar ku tahay ruushka arrimahaasoo dhan marka uu arkay ruushku waxa uu isku dayey in uu koobo raadka uu ku leeyahay maraykanku muddooyinkii hore ruushku dhaqaale xumo badan ayaa jirtay oo dib uga dhigaysay in uu farageliyo arrimaha dalalkii berigii hore uu awoodda ku lahaa laakiin sanadkii 2014 markii uu qabsaday goobta la yidhaahdo krimia waxa ay keentay in dalal fara badani ay u arkaan ruushku in uu dalalkaasoo dhan ku hayo saameyn weyn oo uu doonayo inuu dadkii ku noolaa ee ruushka ahaa uu ku yeesho awood badan dalka ukrainena waxa ay dooneen inay hoos galaan oo ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta nato sababaha ugu waaweyn ee hadda ruushku doonayo in aanay saameyn ugu yeeran natona waa mid uu leeyahay nabadgelyada ruushka in ay khatar ku tahay deegaankaasi markasta oo ay kusoo ballaadhaan nato ay kusoo ballaadhato deegaankii uu ruushku markii hore uu ka talin jiray iyo maalmihii u dambeysay oo ay dowladdaasi ukraine ay adeegsatay diyaarada casriga oo turkiga lagu sameeyo oo ay isku dayeen in kooxo kasoo horjeeda oo laba goobood oo dalkaasi ku yaala oo ay ruushku u yaqaanaan ama ay u aqoonsadeen dalal ka go-ay dalkaasi ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi diyaaradahaasi oo ruushku u arkay in khatar weyne ay kasoo socoto oo sidii azerbaijan ay u adeegsatay deegaankii ay lahaayeen markii ay dagaalamayeen armenia in ay isbedel ay keeni karto oo ay dalkaas oo dhan ay qabsan karaan oo dadkii kasoo jeeda ruushka ay khatari halkaasi kaga soo socoto dhibaatooyinkaasoo dhan oo ah waxyaalaha ka jira iyo isballaarinta ruushku uu ka baqayo inay nato isballaadhiso ayaa ka mid a waxyaalaha ugu waaweyn ee ruushku ka baqayo in ay saameyn ku yeelato waana sababta putin u sheegay in uu doonayo in aanay nato ku ballaadhan deegaankaasi
loolanka u dhexeeya ruushka iyo ukraine ayaa ah mid isagu si gaara saameyn ugu leh gudaha ukraine oo siyaasad ahaan ay ku loolamayaan laba dhinac oo la kala safan reer galbeedka iyo ruushka sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
loolanka labadaas fikradoodi wuxuu aada usii xoogeystay oo usoo shaacbaxay 2013 markii wadanka ukraine ay soo food saartay xaalad dhaqaale oo xisad dhaqaale oo aada u xun ee halkaasna ay timiday laba fikradood oo laba arimood oo xal u ahaa ee dhaqaalaha ee dhibaatooyinka dhaqaale ee meesha taali labadaas xal oo kala ahaa in heshiis la saxeexo laga mid noqonayo midowga Yurub oo halkaan laga helay caawimaad dhaqaale meesha xalka kalena waa ahaa in maaragtay heshiis wadanka Ruushka la saxeexo oo caawimaad dhaqaale oo amaah laga helay madaxweynihii dalka markaa ka tirinayay Viktor Yanukovych oo isagu ahaa nin isbahaysi lale ee saaxiib dhow la ah wadanka Ruushka ayaa si cad ugu gacan saaray heshiiskii reer galbeedka la galay laga mid noqonayay maalinta midowga Yurub oo halkaa ku saxeexay heshiiskii Ruushka ee caawimaadda Ruushka lagu qaadanayay taasoo keentay kooxdii kale ee kasoo horjeeday ee taageersanayd maalinta gacansaarka la lahayd midowga Yurub yarad galbeedka inay maalinta ku kiciyaan kacdoon kacdoonkii sii xumaystay oo mudaharaad iyo badan la sameeyey kadibna sanadkii 2014 ay ka dhalatay in maalinta xilka laga tuuro madaxweynaha oo u cararo Moscow halkaana ay xilka ku qabtaan xukuumad iyo kooxo gacansaar la leh wadamada reer galbeedka arrintaas oo Ruushku arkay arrin halis ah una kaga jawaabay isla maalmo gudaheed inuu maaragtay ku duulo soo duulo Ukraine oo ku qabsado jasiiradda Crimea la yiraahdo oo kula wareego kadibna uu ka sameeyay afti laga qaadayo dadka halkaa degan inay rabaan inay Ruushka ka mid noqdaan iyo in kale aftidaasoo natiijadeeda ay noqotay inay maaragtay Crimea ka mid noqoto si rasmi uga mid noqoto wadanka Ruushka taas oo ay diideen ona aqoonsanin aftidaas wadanka Ukraine iyo reer galbeedkuba ay diideen aba saatay markii dambe noqotay maaragtay arrin waxba laga qabanin arrinta labaad ee Ruushku kaga jawaabay waxay ahayd in maaragtay bariga wadanka Ukraine oo kooxo goynigoosadi ay ka kaceen ayna dalbanayaan maaragtay inay maaragtay ka goostaan gaar ahaan gobolka Donetsk oo ay falaagooyinkaas ka kaceen kuwaas oo Ruushku taageeray kadibna maaragtay dagaal halkaas oo ay ka dhaceen dad aad u tiro badan ay maaragtay ku dhinteen meesha reer galbeedka iyo maaragtay Mareykankuna ay aad u taageerayeen dhaqaale ahaan iyo hub ahaanba xukuumadda Ukraine isku soo wada duub labada kooxood ayaa la kala taageeray Ruushkuna marka waxa arrinta aadka ugu dhibsanayo halista ku ah wax weeyaan in ay reer galbeedku ay gacan siinayaan Ukraine oo rabaan inay la wareegaan ka mid noqotana Ukraine oo dunida Yurub iyo isbahaysiga NATO taasoo keeni karta in maaragtay hubkii NATO iyo Mareykanku ay soo degaan maaragtay wadanka Ukraine arrinta oo Ruushku u arko arrin halis ah oo khad cas ah oo ilbaabkiisii maaragtay hubkii Mareykanku uu imanayo iyo isbahaysiga NATO koodi ay imanayo taasoo isaguna uu ka dagaalamayo uu diidan yahay
kasoo arrimaha militariga iyo siyaasadda waxaa jirta in sidoo kale ay xisbadani salka ku hayso aragti dhinaca hiddaha iyo dhaqanka ah iyadoo oo Ruushku daneynayo inuu soo nooleeyo dhaqankiisa sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
xisbadani waxa ay ka bilaabatay colaadda u dhaxaysa labada dal ee Ukraine iyo Russia waxaanu soo nahay in Putin oo ah madaxweynaha Russia in uu ku dadaalayo soo celintii iyo soo noolayntii ama isku hayntii wixii la oran jiray Russian Civilization ama ilbaxnimadii Ruushka ee jiri jirtay waqtigii midowgii Soviet. Haddaba waxa la isku hayo waxa weeyaan in la burburiyo ilbaxnimadii Russianka iyo in ay jirto ilbaxnimadii Russia oo ay isku hayaan quwadaha Westerniga iyo Ruushku. Taa weeyaan colaadda taagan ee maanta la isku hayso siyaasad ahaan ama labadan daraf ee ka soo horjeedaya uu yahay hadafkooda
arrintan ayaa adkeynaysa in xal loo helo xiisadda sida gaarka uga dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka
xalku mid fudud maaha oo lama sahashan karo sababtoo ah waxa la isku hayo waa dhul iyo dad Raashiyaanku waxa ay aaminsan yihiin in marnaba dad iyo dal Raashiyaana ay ku jiraan gacan dowlad kale hoosteeda dhinaca kale Ukraine waxa ay ku andacoonaysaa iyaduna in dalkeedii qayb ka mid ah uu dowlad kale gacanta ugu jiro oo uu hoostago marka wax fudud maaha inkastoo wada hadal laga gali karo qaab kale oo la isku fahmana ay iman karto laakiin labada dowladood ee ka kala arrimiya Ukraine iyo Russia ma arko saadaal noocaas ah oo isfahan ah oo isku soo dhawaasho ah in ay ka yeelan karaan arintan xalkeeda.
Laakiin marka la eego khilaafka guud ee u dhaxaya Ruushka iyo isbahaysiga NATO oo uu Mareykanku hoggaaminayo ayaa ah mid xal loo heli karo haddii dhowr arrimood ay suurtagalaan, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faalooda siyaasadda.
Xal laga gaaro xiisadan ka taaga waddanka Ukrain oo u dhaxaysa isbahaysiga NATO iyo Ruushka waxaanu ka fursameynin in mis wada hadalla lagu dhameeyo oo xal diblomaasiyadeed la gaaro iyadoo tanaasulaad la sameynayo labada dhinac. Ruushku sidaan ogsoonnahay waxa uu rabaa damaanad qoran document qoran oo sheegaya in aan Ukraine iyo Georgia ayna ka mid noqon doonin isbahaysiga NATO, taasoo isagu u arko halis amnigiisa ah oo hubkii NATO iyo Mareykanku ay baabadiisa imanayaan xididdiisa soo galayaan, taasuuna rabin. Marka qoraal buu rabaa isagu in lagu siiyo taas. Reer Galbeedkuna iyo Mareykankuna waxay u arkaan arrintaasi in Ruushku una go-aan ka gaari karin inay ka mid noqdaan wadamadaasi NATO. Wadana suudana madax banaan yihiin, inkastoo ay wadana Yuruba sida Faransiiska iyo Jarmalku ayna ugu qabaan inay labada wadan Ukraine iyo Georgia ayna ka mid noqonin NATO sababtoo ah ma rabaan inay maaragtay dagaal toosan la galaan wadanka Ruushka iyo rabto inay la gasho, ma qabaan fikraddaas. Marka qodobada la isku hayo ee muhiimka ah ay ka mid tahay maaragtay ciidamada la geynayo Reer Galbeedka geynayaan badda madow maaragtay u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka oo dowladtiisa halkaa laga sameynayo arrimahaas maaragtay halista ku ah Ruushka sida uu arko, waxyaabahaas in maaragtay xal degdeg laga gaaro oo tanaasulaad la sameeyo ayayna ka fursameynin, waayo cidna ma rabto meesha dagaal ka dilaaca. Khatarta ay leedahay labada dhinacba waa lagu baraarugsan yahay, inkastoo la isku xumaan urursanayo oo Ruushku maaragtay ciyadan ilaa 100,000 gaaraya oo xuduudda soo dhigay, Reer Galbeedkuna ay aada u hubaynayaan maaragtay wadanka Ukraine.
Intaasna waxa aynu ugu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.